Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Vorbim despre Marșul pentru Viață, care are loc de mulți ani în Timișoara și nu doar în Timișoara, și în multe orașe din țară. Iată că am ajuns să fie nevoie să ieșim să mărșăluim pe stradă pentru viață. Un lucru interesant în acest domeniu. Avem mai mulți invitați în acest moment în studio. Bine ați venit, Părintele Ioan Chișerău. Bine ați venit.
Bine, am revenit.
Invitatul nostru din Italia, vă rog să-l prezentați.
Da, este Părintele călugăr Alfredo Maria Tortorella, care este un preot călugăr din Ordinul Camilian, care se ocupă în special de bolnavi. Pe lângă cele trei voturi pe care le au călugurii în mod obișnuit, adică votul de sărăcie, de ascultare și de sărăcie, ascultare și castitate, este al patrulea vot în care ei se ocupă în mod special de bolnavi. Adică despre ce de care Iisus a spus, cu care s-a identificat Mântuitorul Iisus Hristos, nu?
Bine ați venit!
Benvenuti!
Voglio salutare tutti coloro che sono in ascolto.
Aș dori să îi salut pe toți cei care ne ascultă.
Soprattutto quelli che sono nella sofferenza, nel dolore, nella malattia.
Mai ales pe cei care se află în suferință, în durare, în durere și în boli.
E trovano attraverso la fede in Gesù Cristo.
Și găsesc prin intermediul credinței în Hristos.
La loro consolazione.
Mângâierea lor.
Io sono padre Alfredo.
Eu sunt Părintele Alfredo.
Padre Alfredo Maria.
Părintele Alfredo Maria.
E vengo dall'Italia, da Napoli.
Și vin din Italia, din Napoli.
Sono molto contento di partecipare alla marcia della vita.
Sunt foarte bucuros că pot participa la marșul pentru viață.
Io vivo in un ospedale.
Eu trăiesc într-un spital.
Sono un cappellano ospedaliero.
Sunt un capelan spitalier.
E insieme con i miei confratelli.
Și alături de confrații mei.
Ci occupiamo appunto dell'assistenza spirituale dei malati.
Noi ne ocupăm de asistența spirituală a bolnavilor.
E ecco il nostro fondatore Camillo Dellis.
Și iată fondatorul nostru Camille Dellis.
Ha voluto rivolgersi agli ammalati.
A vrut să se ocupe de bolnavi.
Perché è stato ispirato da una frase del Vangelo.
Pentru că a fost inspirat de o frază din Evanghelie.
Ero malato e mi avete visitato.
Am fost bolnav și voi m-ați vizitat.
Matteo capitolo 25.
Matei capitolul 25.
E lui ha visto negli ammalati la persona stessa di Gesù Cristo.
Și el a văzut în bolnavi însăși persoana lui Iisus Hristos.
Ecco allora la nostra cura per gli infermi.
Iată, aceasta este grija noastră pentru cei bolnavi.
Perché vediamo in essi la persona di Gesù Cristo.
Pentru că vedem în ei persoana lui Iisus Hristos.
Ma cerchiamo anche noi di essere per loro la consolazione di Gesù.
Dar încercăm și noi să fim pentru ei consolarea lui Iisus.
Questo santo fondatore.
Acest sfânt fondator.
Ci ha insegnato a prenderci cura della vita in generale.
Ne-a învățat să avem grijă de viață în general.
Perché la vita è sacra.
Pentru că viața este sfântă.
Dal suo concepimento.
Din momentul concepției.
Fino al termine naturale della vita.
Până la încheierea naturală a vieții.
Anche se la vita passa attraverso delle gravi sofferenze.
Și chiar dacă în viață noi trecem prin grave suferințe.
È lì che bisogna essere cristiani.
În acele momente noi trebuie să fim creștini.
Au fost momente când ați fost pe punctul de a renunța, când suferința vi s-a părut atât de groaznică încât să renunțați?
Sono stati momenti quando hai pensato che la sofferenza è più forte e tu hai pensato per rinunciare?
Molte volte anche per me che sono pastore accanto a queste anime, a queste persone.
De multe ori pentru mine care sunt pastor pentru aceste persoane, pentru aceste suflete.
È difficile assistere a tanta sofferenza.
Este dificil să asist la atât de multă suferință.
Ma la presenza accanto a chi soffre.
Dar prezența de a fi lângă cei care suferă.
La presenza in nome di Cristo.
Prezența în numele lui Hristos.
È quella che sostiene chi soffre.
Este aceea care îl susține pe cel care suferă.
E, diciamo, aiuta anche chi fa questo ministero.
Și putem spune că l-ajută și pe cei care fac, pe cel care face această slujire.
Proprio ieri sera, nella parrocchia di Padre Johann.
Ieri seară, în parohia părintelui Chișerău.
Io predicavo sullo stare accanto a chi soffre.
Eu am predicat despre cum noi trebuie să stăm lângă cel care suferă.
Molte volte noi non sappiamo cosa fare accanto a chi soffre.
De multe ori noi nu știm ce putem să facem lângă cel care suferă.
Viviamo l'impotenza.
Trăim o imposibilitate de a face ceva.
Allora l'immagine di riferimento è il Calvario di Gesù.
Și atunci imaginea de referință este Calvarul lui Isus.
Ci sono delle persone sotto la croce di Gesù.
Sunt persoane care sunt la piciorul crucii lui Isus.
La madre di Gesù.
Mama lui Isus.
Giovanni l'Evanghelista.
Ioan Evanghelistul.
I quali non vanno via, stanno lì.
Care nu pleacă de la piciorul crucii, ei rămân acolo.
Sono alla presenza di Gesù.
Rămân în prezența lui Isus.
Non possono fare niente.
Nu pot să facă nimic.
Gesù è in alto sulla croce.
Isus este sus pe cruce.
Loro non possono neanche toccarlo.
Ei nici măcar nu pot să-l atingă.
Ma stanno lì.
Dar rămân totuși acolo.
Questo è il segreto di chi assiste chi soffre.
Acesta este secretul acelui care îl asistă pe cel care suferă.
Gesù non scende dalla croce.
Isus nu coboară de pe cruce.
E loro non vanno via dalla croce.
Și ei nu pleacă de la piciorul crucii.
Ecco questo.
Iată, aceasta este.
Il nostro ministero.
Ministerul nostru.
Cred că trebuie să aducem lumea întreagă la piciorul crucii lui Hristos. Părinte Chișărău, de ce credeți că este nevoie să mărșăluim pe străzi pentru viață? Și pentru ascultătorii noștri, noastră faceți parte din Biserica Greco-Catolică, Catolică, ne unim toți împreună, catolici, greco-catolici, protestanți, neoprotestanți, pentru viață. Sunt valori pe care suntem conștienți că dacă nu le susținem, toți pierim. De ce este nevoie de acest marș pentru viață?
Da, anul acesta, motoul acestui marș este fiecare om contează. Fiecare om contează și mă gândesc la ceea ce a spus părintele Alfredo, oarecum o continuare a ceea ce se spune în Matei 25. Și anume, acolo Domnul spune la judecata de apoi, pentru că am fost flămând și nu m-a dat să mănânc, pentru că am fost însetat și nu m-a dat să beau, pentru că am fost bolnav și nu v-ați vizitat în închisoare și n-ați venit la mine, eu cred că se mai poate adăuga ceva. Și anume, chiar dacă nu scrie în Scriptură, cred că în contextul în care în societatea noastră se ucid cu premeditare 10 de milioane de oameni.
Aproximativ în fiecare an, cel puțin anul trecut, undeva către 70 exact. De milioane pe toată planeta exact. Uciși prin avort.
Numai prin avort.
Și mass media n-a sărit, nimeni n-a făcut scandal, nimeni n-a făcut, n-a fost o știre de breaking news?
Nu. Și vreau să continui ce am spus și după aceea mai spun și altceva. Și nume, eu cred că atunci când va fi la judecată, Domnul ne va spune și aceste cuvinte. Acum, anticipez, să spunem așa, nu că l-anticipez pe Domnul, dar așa îmi vine pe inimă acum, de la Spiritul Sfânt. Pentru că am fost în pântecele matern și tu ai fost indiferent față de mine și m-ai lăsat să fiu ucis. Și când spun așa, m-ai lăsat să fiu ucis, Domnul se identifică nu numai cu ce categoriile acestea, bolnavi, înfometați, însetați, în încarcere, în închisoare, ci și cu această persoană nebăgată în seamă de societatea noastră, care este copilul născut și de care nu vorbește, așa cum ai spus tu, nimeni nu vorbește. Vorbim de război, vorbim de situație economică. De
care sunt grave. Și
care
războiul
sunt grave,
și situația...
sigur.
Clar, da.
Dar de ce sunt grave? Poate că ar fi bine după aceea să continue. De ce sunt grave acestea? Pentru că totul pornește la un lucru foarte important. Dacă noi nu respectăm dreptul cel mai elementar și fundamental, și anume dreptul la viața al omului, atunci toate celelalte, nu? Toate celelalte sunt oarecum ușor de încălcat, celelalte drepturi, dacă noi nu respectăm dreptul fundamental al omului. Deci, ca să continui să termin ideea, deci fiecare om contează. Nu contează unde te găsești, că suntem aici, că suntem în biserică, că suntem în mașină, că suntem pe lună, mă rog, mergem în cosmos sau că suntem în pântecele matern, acea persoană contează în fața lui Dumnezeu, în fața ochilor lui Dumnezeu. Chiar dacă societatea nu vrea să spună nimic despre aceste ființe nevinovate, nu? Care sunt ucise, nu? Domnul, pentru Domnul contează. Fiecare persoană. Fiecare persoană.
O să vă întreb mai târziu cum au fost marșurile pentru viață până acum. L-aș întreba pe părintele Alfredo. Mă gândeam la faptul că trăim în această perioadă a sărbătorilor pascale. Ne gândim la două cele mai mari crime de pe planetă. Uciderea lui Hristos și uciderea pruncului din pântece.
Lui ha pensato che durante questa Quaresima, quando prepariamo per la Pasqua, ci pensiamo a due grandi uccideri degli uomini, che è la cosa come Gesù è morto per noi, ma anche la cosa del bambino nel grembo che muore nell'aborto.
Sì. Come vedete?
Come vedi questa cosa?
Sì, credo che è un tempo, noi meditiamo in questo tempo proprio sulla passione di Cristo.
În acest timp pregătitor pentru Paște, noi ne gândim, medităm la patima lui Hristos.
E Gesù che dona la vita.
Este Iisus care își dăruiește viața.
Ma ecco, Gesù dona la vita, ma non prendono la sua vita.
Iisus își dăruiește viața, dar nu își ia viața.
E lui che la dona.
El este cel care își dăruiește viața.
Invece l'uomo prende la vita degli altri.
În schimb, omul ia viața celuilalt.
Prende la vita sin dal grembo materno, ha questa pretesa di prendere la vita degli altri.
Omul ia viața copilului din pântece, ia viața celuilalt.
Foarte bine punctat, Iisus își dă viața, dar copilul din pântece îi este luată viața.
Ben puntato, tu hai detto che Gesù offre la sua vita, però al bambino del grembo gli uomini prendono la sua vita.
E la società contemporanea?
Societatea contemporanea
pensa di fare un dono all'umanità.
Se gândește să facă un dar omenirii.
Uccidendo.
Ucigând.
Invece il dono è colui che dà.
Mă îngrozesc când spuneți de acest dar.
Lui e spaventato quando lui pensa di questo dono, quando tu che dici
sì,
la morte.
Invece il Cristo dona la vita, dona se stesso.
În schimb, Iisus Hristos se dăruiește pe sine însuși, se dăruiește viața.
E l'uomo invece pensa di fare un dono prelevando la vita dal grembo materno.
Iar omul se gândește că face darul în momentul în care ucide viața din pântecele matern.
Così come anche attualmente anche in Italia si sta riflettendo molto sul sottrarre la vita attraverso l'eutanasia.
Așa cum în Italia în acest moment este faptul că se ia viața prin intermediul de eutanasie.
Alcuni esponenti politici pensano di fare un dono alla società.
Mulți oameni politici se gândesc că fac un dar societății prin aceasta.
Non va bene questo.
Nu este așa, nu este ok.
Non
uccidem
è un dono.
Copiii și uccidem bătrânii.
Uccidendo i bambini, uccidendo gli ammalati, i terminali, pensano di fare un dono.
Ei se gândesc în momentul în care ucid copii, ucid bolnavi terminali, ei fac un dar societății.
Il dono è solo quello di Cristo Gesù.
Darul este doar acela al lui Iisus Hristos.
Che dona se stesso.
Care se dăruiește pe sine însuși.
Părinte Chișărău, cum au fost marșurile pentru viață de până acum? Și citeam un articol din revista Foreign Affairs, cea mai serioasă, una dintre cele mai serioase reviste de diplomație, spunea, planeta trăiește o iarnă demografică.
Exact.
Cum au fost marșurile pentru viață până acum?
Deci, când vorbim despre iarnă demografică, vorbim despre faptul că populația lumii se reduce continuu. Și acest lucru trebuie să ne îngrijoreze foarte mult. Pentru că din mai multe puncte de vedere. În primul rând știm, din punct de vedere creștin, cei care ucid fac un păcat foarte grav, dar din punct de vedere demografic, populația lumii, dacă se reduce, cauzează foarte, foarte mari probleme economiei sociale și de alte tipuri. Un simplu exemplu vreau să dau, și anume faptul că în China comunistă, care a dus acea politică de un copil, acum fac efort.
Pentru cei care nu știu, în China, mulți ani de zile a fost politica copilului unic. Cine avea doi copii era deja pedepsit, nu mai știu.
Da, exact.
Ori era obligat să facă avort.
Era obligat și în special erau ucise fetițele. Fetițele. Și acum s-au trezit autoritățile comuniste că deși au o populație imensă de 1,3 miliarde, că pur și simplu se face implozie. În China. China, care este, nu, acum a depășit India, dar, mă rog, e a doua populație lumii, nu mai au oameni ca să le muncească. De aceea, fac o referință la unui arhiepiscop din Manila, care spunea, China va deveni creștină. Am văzut eu, am fost în Filipine. Cum preasfințite chineman? China va deveni creștină pentru că atunci când nu vor mai avea oameni, vor apela la noi filipinezii și noi vom trimite 10 milioane și vom convinti pe toți chinezii. Deci un vis, dar totuși care are o bază reală. Deci, dacă noi continuăm să ne ucidem copiii, iana demografică care deja s-a instalat în Europa. În Europa, gândiți-vă dumneavoastră că, nu numai Europa, în general lume.
În lumea întreagă.
În lumea întreagă, deci indicele de natalitate trebuie să fie 2,1. Ori în Europa de vest, așa noi, la un, este sub acest nivel. De exemplu, în Italia...
Eu cred că în România 1,4-1,6.
1,7 la noi. 1,7, dar oricum sub.
Până 2,1 mai este.
Exact.
Pentru cei care nu știu, acest indice de natalitate reprezintă numărul de copii pentru o femeie în perioada fertilă, dar statistic vorbind.
Da,
nu poate avea 2,1 copii, dar statistic.
Da, da. În Italia, de exemplu, este 1,1. Deci e și mai grav, e și mai grav ca și la noi, dar iarna aceasta demografică s-a instalat deja în Europa. Și noi, acum Europa, în disperare de cauză, apelează la emigranți și ați văzut ce fel de emigranți vin și ce probleme cauzează aceste emigranți. Da? Deci iarna demografică se va instala, dacă nu s-a instalat și deja la noi, pentru că vedem deja muncitori străini peste tot, chiar și în Timișoara noastră. Și atunci se pune problema următoare. Ce se va întâmpla cu Europa peste 2-3 decenii? Unde vor fi populațiile germane, engleze, spaniole, românești? Aceste populații tradițional creștine, care au fost atât creștine, vor fi înlocuite de aceste populații venite din Asia, în special și Africa. Deci Europa noastră nu va mai fi peste 20-30 de ani dacă se continuă această politică demonică, și când spun demonică, vă explic de ce. Pentru că Europa va dispare din punct de vedere demografic cu populația că le știm. Și spun demonic.
Și aici nu sunt teorii ale conspirației, nu sunt invenții, ci sunt cifre.
Cifre clare,
noi vorbim despre
statistice,
cifre, statistici.
Da, care nu pot să se greșească. Nu pot să greșească. Dar vreau să spun, făcând legătura cu Sfânta Scriptură, noi știm cine este în spatele acestor avorturi, acestor crime. Noi știm cine este. Este cel pe care Domnul l-a numit, știți cum l-a numit, ucigaș de oameni de la început. Ioan 8:44. Și tatăl minciunii. Adică ne face să credem, așa cum a spus Părintele Alfredo, că este un dar, nu? Ca să ucidem copiii, nu?
Te îngrozești să zici crima este un dar.
Da, da. Te îngrozești. Adică pur și simplu s-au schimbat sensurile cuvinte, semantica cuvintelor. Nu? Și acest lucru trebuie, cum ai spus tu, frate dragă, să ne îngrozească. Să ne îngrozească pentru că noi ne facem cu propriile noastre mâini. Noi. Deci politicile acestea care sunt încă în vigoare și încă nu sunt conștienți de faptul ce fac, promovând în continuare avortul, promovând această crimă cu premeditare, nu sunt conștienți că popoarele acestea pe care le știm noi vor dispare. Este o lege clară care este demografică, statistică, statistică vorbind. Și atunci, apropo de eutanasie, în momentul când nu vor mai fi oameni suficienți care să muncească, vor fi mai mulți bătrâni. De ce, dacă oamenii din ziua de azi au acceptat să fie omorâți copii, de ce n-ar accepta ca peste câțiva ani, tot așa, din grija mare față de societate, să zică, să vină o lege care să spună, uite, la 75 de ani, pentru că suntem în situația aceasta că nu mai putem susține, dintr-o act de caritate venit și mă, eutanasiem.
Așa. Vă omorâm.
Eutanasie este un termen eufemistic. Vedeți dumneavoastră, dacă omorâm copiii, ușor este după aceea să dăm și o lege din aceasta de eutanasie ca să omorâm bătrânii, nu? Fără să fie bolnavi, pentru că nu mai au cum să-i susțină din punct de vedere financiar pe bătrânii care pe tot mai numeros.
Știu că sunt două țări care au început să facă eforturi mari în direcția aceasta, Ungaria și China, să susțină familia.
Exact.
Însă este ca un tren. Odată pornit, greu îl oprești. Deci tendința aceasta spre moarte greu oprești cu susținere financiară pentru familii care au 2-3 copii. Da,
mentalitatea,
asta trebuie 10 de ani.
Mentalitatea pe care au, cum să spun, care s-a schimbat. 10 de ani mass media servită, știm noi cui, hai să-l numim, tatăl minciunii, nu? A urlat în continuu că este un bine pentru femeie ca să facă avort, pentru că ea este stăpână pe trupul ei, ea este trebuie să fie pro-choice, noi trebuie să fim pro-choice la alegere. Și tot așa, toate lucrurile, minciunile astea sfruntate care s-au făcut, au prins la oameni. Nu? Au prins la oameni și acum ne găsim în situația aceasta că chiar și în Ungaria și China se fac eforturi disperate, nu? Ca să se mențină sau să revină la populația.
Dar oamenii nu mai au chef. Spuneau japonezii, nu mai au copii și și-au făcut în parcuri copii din paie, doar să-i vadă pe acolo.
Cea mai îmbătrânită populație din lume este Japonia, care scade într-un mod catastrofal. Da.
Una dintre primele porunci din Biblie, creșteți, înmulțiți-vă, exact, și umpleți pământul. Spre finalul discuției noastre, Părinte Alfredo, care este situația în Italia?
Padre, qual è la situazione in Italia?
Come dicevo prima, la situazione in Italia ora si sta molto concentrando sul discorso del suicidio assistito.
Come spuneam înainte, in Italia acum se vorbește foarte mult despre uccidere assistata.
Diceva bene il padre, eutanasia è un termine eufemistico.
Spunea foarte bine părintele că eutanasia este un termen eufemistic.
Come l'altro termine eufemistico è interruzione volontaria di gravidanza.
Precum un alt astfel de termen este întreruperea voluntară de sarcină.
E invece è suicidio assistito.
În schimb, ucciderea asistată.
Ed è aborto.
Este
aborto.
Este avortul.
Aborto. E in Italia attualmente si sta lavorando a livello regionale.
In Italia attualmente si lucrează a livello regionale.
Per far approvare a livello regionale la legge sul suicidio assistito.
Pentru a se aproba a livello regionale legea ucciderii assistate.
Perché le regioni hanno una certa autonomia in questo.
Pentru că regiunile din Italia au anumită autonomie în acest sens.
La prima è stata la regione Toscana.
Prima a fost regiunea din Toscana.
Ma le altre regioni d'Italia ci stanno lavorando su questo.
Dar alte regiuni din Italia lucrează la acest fapt.
L'obiettivo è che poi tutto il governo italiano approvi una legge.
Obiectivul este ca ulterior întreg guvernul italian să aprobe o lege.
Sul suicidio assistito.
Asupra ucciderii assistate.
E credo che la Chiesa da questo punto di vista deve essere molto vigilante.
El consideră că biserica din acest punct de vedere trebuie să fie foarte vigilentă.
Noi ricordiamo come Chiesa Cattolica 30 anni.
Noi ne amintim ca și Biserica Catolică 30 de ani.
De la lettera enciclica Evangelium Vitae.
De la scrisoarea enciclică Evangelium Vitae.
Di Papa Giovanni Paolo II.
A lui Papa Ioan Paul al II-lea.
30 anni fa il Papa parlava di questi temi.
30 de ani înainte Papa vorbea despre aceste teme.
E ora noi stiamo a livello di Chiesa locale recuperando questa lettera enciclica.
Și noi acum la nivelul bisericii locale încercăm să recuperăm această enciclică.
Che è tutta basata sulla parola di Dio.
Care e toată bazată pe cuvântul lui Dumnezeu.
Il Vangelo della vita, Evangelium Vitae.
Evanghelia vieții.
Non esiste un Vangelo della morte.
Nu există o Evanghelia morții.
Ce bine punctat și...
Ce bine punctat.
Ce frumos. Nu există Evanghelia morții, doar Evanghelia vieții. Da. La finalul emisiunii noastre, cu ce ați vrea să rămână ascultătorii? Și o invitație la marș și în ce orașe se mai desfășoară marșul, dar să rămânem și pe un ton pozitiv de viață, de Evanghelie, de încurajare a oamenilor. Da, este multă moarte în jurul nostru. Vă rog, la final, o concluzie.
Una concluzione finale.
Da, vreau să completez pe părintele Alfredo punctând un citat din Evanghelium Vitae. Acolo la numărul 101 se spune așa: dacă cine nu respectă dreptul la viață, acela nu respectă nici dreptul la democrație, democrație. Și acum vedem, dragii mei, cum nerespectând acest drept la viață, noi nu respectăm dreptul elementar, de exemplu, dreptul la vot, dreptul de a fi ales sau de a alege. Deci acestea lucruri vin ca urmare a faptului că noi suntem împotriva celui mai elementar drept al omului, dreptul la viață. Da? Și atunci, eu în acest context, eu cred că toți creștinii care participă mâine la Marșul pentru Viață ar trebui să gândească de două ori dacă participă sau nu. Deci dacă noi rămânem indiferenți vis-a-vis de acest drept fundamental la viață, dacă noi zicem, pe mine nu mă interesează acest om, eu am biserica mea, acolo să face, nu să face avortul și așa mai departe. Este fals. Gândiți-vă numai la ce, la rugăciunea lui Daniel din capitolul 9. El neprihănitul, el care a plăcut în ochiul lui Dumnezeu. Și cum începe? O, Doamne, toți am păcătuit, toți suntem nevrednici, toți suntem vinovați. Dar vedeți, dacă dreptul Daniel, nu, a spus așa ceva, atunci noi de ce să avem această mândrie, nu? Noi nu ne amestecăm, noi nu facem, noi nu, și mai departe. Și lăsăm câțiva creștini așa să mășăluiască. Asta vreau să spun, că suntem la 19 ediție, nu, în Timișoara. În Timișoara, că 4 ani am fost, după aceea a venit toată țara. Deci, dacă noi continuăm să fim puțini, să mărșorim și tot mai puțin, și trebuie să recunosc, deci din an la an, la an a fost tot mai puțin. Nu? Anul trecut am fost 800. Acum vreo 10 am fost 5.000. Și de atunci a tot scăzut, a tot scăzut. Deci oamenii ar trebui, sau în special creștini, ar trebui să fie conștienți că de felul cum vom proceda acum e momentul, așa va fi, așa vor arăta bisericile noastre peste 20 de ani sau 30 de ani, cu tot mai puțin copii, cu toți. Și vom începe să închidem ușile bisericilor așa cum se întâmplă și în Occident.
Ultima întrebare pentru noastră, de ce să vină cineva la Marșul pentru Viață? Poate plouă, poate e frig, poate...
Păi, e vorba de o mărturie creștină în primul rând. O mărturie de caritate. De ce spun asta? Când vorbim despre caritate, vorbim și despre de caritate, adică să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bun. Care este aproapele nostru? Aproapele nostru este numai Leo sau Padre Alfredo sau ceilalți din biserică? Oare aproapele meu nu este și copilul născut? Oare copilul acela născut care nu poate să strige, care nu poate să vorbească, nu poate să spună mamă, nu poate să pronunțe numele sfânt al Domnului? Acela nu este aproape nostru. Este un act de caritate, dragii mei creștini, în primul rând. Să venim și să facem un act de caritate și să arătăm că, da, nouă ne pasă de acești copii nenăscuți de care nimeni nu pomenește, nimeni nu vorbește. Nu? Îi iubim, considerăm că și în ei este imaginea lui Hristos, nu? Creat după chipul asemănarea lui Hristos, și știința dovedește acest lucru, nu mai intru în detalii. Deci asta este. Veniți și faceți un act de caritate mâine și în același timp o mărturie creștină.
Și în multe alte orașe se mai desfășoară
Marșul
pentru Viață.
Așa cum am spus, în alte concomitenți se desfășoară în mai multe orașe. Nu știu acum exact anul ăsta, cât, dar sunt că peste 100. Cred că sunt peste 100.
Mă bucur din suflet. Părinte Alfredo, o concluzie la final?
Padre Alfredo, una concluzione finale.
Io voglio semplicemente ringraziare voi tutti di Radio Evangelo.
Eu aș vrea pur și simplu să vă mulțumesc vouă tuturor Radio Evangelii.
Voglio ringraziare Padre Johann.
Aș dori să-i mulțumesc Părintelui Ioan,
per l'organizzazione di questa marcia per la vita.
Pentru organizarea acestui marș pentru viață.
E penso che è una ottima occasione ecumenica.
Și mă gândesc că este o ocazie foarte bună ecumenică.
Dobbiamo partire da quello che ci unisce, ovviamente i valori cristiani sulla vita sono delle cose che ci uniscono.
Trebuie să pornim de la ceea ce ne unește. Este clar că principiile creștine ale vieții ne unesc.
Questo è l'ecumenismo dal basso.
Acesta este ecumenismul de bază.
Non quello teorico.
Non c'è il teoretico.
E quindi dobbiamo ringraziare Dio per queste occasioni che ci dà la santa provvidenza di Dio.
Și cred că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate ocaziile care ne le oferă providența sa.
Grazie. Mulțumesc.
Mulțumim și noi mulțumim împreună cu invitații noștri din Biserica Greco-Catolică, Catolică,
Romano-Catolică.
Suntem împreună pentru viață. Protestanți, neoprotestanți, bisericile baptiste, penticostale, creștini după Evanghelie, toți suntem împreună pentru viață. Sunt momente esențiale, când trebuie să fim împreună. Acum suntem împreună pentru viață. Hai să încheiem misiunea de astăzi. Dumnezeu să dea viață peste România și să dea înțelepciune tuturor celor care decid, cred ei că decid peste destinele noastre pentru o vreme. Li se pare. Dumnezeu este cel care decide. Hai să încheiem misiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.